Patienterne gad godt have vidst for længe siden, at det her, det faktisk var så alvorligt. Fordi det har de ikke forstået, før de sidder der og er tæt på, måske og skal have amputeret en tå eller en fod eller et eller andet. Ikke?
Personer med diabetes kan udvikle diabetisk fodsår, som kan nedsætte ens evne til at bevæge sig, men også i yderste konsekvens ende med amputation. Hvordan man forbedrer behandlingen og livskvaliteten hos de personer ved at inddrage dem, der lider af fodsårene, det er Carina Hansen ved at undersøge. Hun er klinisk sygeplejespecialist på ortopædkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital i Køge, og så er hun Ph.D. og leder af et forskningsprojekt tilknyttet Stenodiabetescenter Sjælland. Og hende besøger jeg i dag. Mit navn er Simon Brix. Velkommen til Diabetesforskerne. Og Carina, tak fordi du har budt indenfor her i Køge.
Ja, tusind tak, siger jeg.
Hvorfor er det, at du synes, det her forskningsemne det er spændende at dykke ned i?
Det synes jeg, fordi at det her med inddragelse af patienter og pårørende i behandlingsforløb, det er noget, jeg har arbejdet med i mange år som forsker. Og her i ortopædkirurgisk afdeling, der har vi rigtig mange patienter, som har diabetes, som bliver indlagt hos os og kommer til behandling. Et stort område, det er de her mennesker, der lider af diabetes, og derudover også får et diabetisk fodsår. Og nogle gange, så må de desværre få amputeret en tå, en fod eller et ben, på grund af det her diabetiske fodsår. Det, der er med de her mennesker, det er, at de har ofte svært ved at forstå, altså den her sygdomsforståelse kan være udfordrende. Hvordan er det nu lige, det hænger sammen, det her med at have diabetes, og så dernede på foden, der får jeg et sår. Altså, hvad er sammenhængen der? Mm. Det er der rigtig mange, der udtrykker, at de har svært ved at forstå.
Ja, hvad skyldes det?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, blandt andet fordi, at diabetes, det er jo noget, man oftest har levet med i mange år, før man kommer dertil, at man får det, vi kalder følgesygdomme. Mm. De følgesygdomme, vi kender mest til, måske i den brede befolkning, det er det her med, at mennesker med diabetes, de kan få nedsat syn. Altså, det kan påvirke deres syn, at de har en det, vi kalder dysreguleret diabetes. De får også hjertekarlidelser. Diabetes kan også forårsage, at de får det, vi kalder nervebetændelse. Og det betyder så, at de har svært ved at mærke under deres fødder. De kan også få påvirket følesans i deres hænder. Men når de ikke kan mærke deres fødder godt nok, så kan de ikke mærke, om de træder på en sten eller noget andet skarpt på en eller anden måde, som så kan forårsage, at de får et sår. Mm. Og når man så får et sår på sin fod, og samtidig har diabetes, så har man også et nedsat eller et påvirket immunforsvar på grund af, at man har noget overforkalkning, noget hjertekarpåvirkning på grund af sin diabetes. Og derfor så kan blodet ikke cirkulere godt nok ned til fødderne, og derfor bliver immunforsvaret jo påvirket. Så den naturlige heling af et sår eller en vabel, man får på sin fod, den er nedsat hos et menneske, der lever med diabetes.
Okay. Og en ting er så, at det kan være svært at forstå sådan en sammenhæng mellem diabetes og udvikling af selve fodsåret. Men en anden ting, som også kan være svært, det er at forstå, at de her sår, de faktisk er mega alvorlige.
Ja.
Ikke?
Jo.
Hvor alvorlige er det, de er eller kan blive?
Det kan være meget alvorligt. Altså, vi kan nogle gange se mennesker, der har af en eller anden grund har fået en vabel på deres fod. Det har vi alle sammen prøvet at opleve. En ny sko, der gnaver, eller et eller andet, der gør, at vi har fået en vabel på vores fod. Og det tænker vi jo normalt, når den skal bare lige... ja, det går over igen, ikke? Det forsvinder af sig selv. Og det gør det bare oftest ikke, når man har diabetes, fordi som jeg forklarede, immunforsvaret er nedsat, og blodtilførslen er påvirket, og derfor så kan det være, at den her vabel, den meget hurtigt kan udvikle sig til et sår. Og når man først har et sår på en fod, når man har diabetes, så kan det gå meget, meget stærkt. Altså det kan være udvikle sig i en dårlig retning i løbet af ganske få dage eller uger, sådan så at der kan gå infektion i, og hvis den infektion den breder sig, og det kan den jo gøre, fordi at immunforsvaret i forvejen er nedsat, men også er det svært at behandle med antibiotika på grund af den her blodtilførsel, der er nedsat. Så kan sådan en infektion lynhurtigt få lov til at udvikle sig, sådan så at det kommer meget, meget tæt på en knogle i foden, eller gå ind i knoglen, og den eneste behandling, der så er til det, det er simpelthen at amputere.
Okay.
Fordi ellers så breder det sig lynhurtigt i kroppen, og så det kan man jo dø af.
Og det, der er vigtigt for, at man ikke når til det stadie, det er, så vidt jeg har forstået i virkeligheden, at man skal gå imod den anbefaling, der gælder i så mange andre livets sammenhænge, som handler om, at man skal sørge for at få bevæget sig. Man skal gøre det stik modsatte her.
Ja.
Man skal sørge for ikke at bevæge sig.
Ja, man skal i hvert fald sørge for, at man ikke belaster den fod eller det sår, man har.
Ja.
Så derfor behandlingen, den går ud på, at man får noget aflastningsfodtøj her hos os, eller i en af de her fodcentre, der ligger rundt omkring i landet, som er tilpasset til lige præcis at kunne aflaste det sår, som man nu engang har fået på sin fod.
Okay.
Det kan være en sandal eller en støvle. Og så får man at vide, du skal altid gå med den her både inde og ude, og så skal du i øvrigt gå så lidt som muligt og støtte så lidt som muligt på den her fod. Så det påvirker jo ens hverdagsaktiviteter, kan man sige. Sådan helt almindelige huslige gøremål, altså at lave mad. Altså der siger vi, jamen skal du lave mad, så skal du sidde ned på en taburet for eksempel, så du ikke støtter på din fod. Det er måske ikke dig, der skal gå tur med hunden. Kan du få en anden en til det? Det her med at støvsuge og gøre rent, det er nok heller ikke dig, der skal gøre det, hvis du kan få en anden til det, ikke? Så der er rigtig mange sådan helt almindelige hverdagsting, der bliver påvirket af, at man, hvis man får et diabetisk fodsår.
Og det kan jo godt være, altså føles som lidt af et, hvad kan man sige, indgreb i ens hverdag, det her med, hvis man er vant til at leve aktivt, at nu får man at vide, nu skal du så vidt muligt holde dig i ro.
Ja, det er meget begrænsende. Altså jeg tror, der er ganske, ganske få, der ikke oplever det som at være meget begrænsende. Og så skal man også tænke på, at vi har jo også patienter, der kommer, som har diabetes og har fået et fodsår, som stadigvæk er på arbejdsmarkedet.
Mm.
Altså måske buschauffør eller en slagterimedarbejder eller en anden, som skal gå og stå, bruge sin ben, sin fod meget. Det kan man jo ikke. Altså, så der er jo sygemeldinger, man bliver nødt til at gennemføre, ikke? Og så ved vi jo godt alle sammen, at vi lever i et samfund i dag, hvor vi ikke er så glade for, at folk er langtidssygemeldte. Så der er jo et helt apparat, der går i gang der. Så det handler jo også om, at man i kommunalt regi og på arbejdspladsen også har brug for at forstå, hvor alvorligt det her i virkeligheden skal tages.
Ja.
Sådan så, at medarbejderen jo skal have lov til at aflaste den her fod så godt som overhovedet muligt, ikke?
Jo, og vel også jo tidligere, jo bedre?
Jo tidligere, jo bedre. Altså, vi ser jo desværre først typisk patienterne, når de er sent ude i forløbet, kan man sige. Altså, hvor det er rigtig alvorligt, ikke?
Jo.
Ellers så går de jo typisk hos egen læge med et sår. Altså, det er der, man først henvender sig almindeligvis, ikke? Og fordi de her fodsår, de kan udvikle sig meget hurtigt, så kan det nå at være rigtig gralt, inden de kommer i en af vores fodcentre.
Og hvor lang tid taler vi så om, at folk skal aflaste, inden at det kan hele sådan et sår?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det helt perfekte, det er jo et sted mellem 3 og 12 uger. Men jeg tror, de fleste er nok ude i, at vi taler halve og nogle gange hele år, før en det her sår faktisk er helet igen. Og så er det jo desværre sådan, at når man først har oplevet at have et diabetisk fodsår, så er risikoen for, at man kan udvikle endnu et, det er faktisk helt op på 50-70%, som igen oplever at få et nyt sår. Så det er noget med at få indopereret den her bevidsthed omkring, at nu er det alvorligt, jeg skal virkelig passe på mine fødder. Og det er jo det, jeg håber på, at vores projekt er med til egentlig at give noget bevidsthed til alle, som lever med diabetes. Altså det her med daglig fodpleje, at passe godt på jeres fødder, det er rigtig, rigtig vigtigt.
Og apropos det, nu har vi netop snakket lidt om baggrunden for, at det er vigtigt at forske i diabetisk fodsår. Hvad er det, dit projekt handler om?
Mit projekt, det handler om, at vi er interesseret i at finde ud af behovet og ønskerne i forhold til, at patienterne bliver mere inddraget i behandlingsforløbet, og også at deres pårørende bliver inddraget i behandlingsforløbet. Og det er vi, fordi forskningen på området viser, at det har en effekt på sygdomsforståelsen. Det har en effekt på at lære at leve med de her begrænsninger, man bliver bedt om at skal leve med i en periode i hvert fald. Og det har også en effekt på, tyder på i hvert fald, at have en effekt på sårhelingen. At jo mere man er inddraget, både patienten, men også de nærmeste. Og her mener jeg ikke kun familie, her mener jeg også, det kan være en god ven. Det kan være en nabo eller en kollega, som er ens pårørende, men dem, man har en social relation til, som kan være en støtte i dagligdagen. Jo mere de forstår alle sammen, hvor vigtigt det her det er, jo bedre kan det her menneske med diabetisk fodsår jo faktisk fungere og leve i sin hverdag.
Og Karine, vil du så fortælle lidt om, hvordan I griber projektet an? Hvordan forsker I?
Jamen, vi gør det, at vi laver et projekt, hvor vi er ude i de fire fodcentre, vi har i Region Sjælland. Her har vi interviewet nogle patienter, som går til behandling på grund af et diabetisk fodsår i en af de her centre.
Ja.
Vi har også lavet det, vi kalder fokusgruppeinterview med pårørende i de her fire fodcentre. Et fokusgruppeinterview er en særlig form for interview, hvor man inviterer en specifik gruppe til at diskutere og meningsudveksle omkring det emne, vi er interesseret i.
Mm.
Og her er det så inddragelse i behandlingsforløbet. Og så har vi også lavet fokusgruppeinterview med det sundhedspersonale, der arbejder i de her fire fodcentre. Og det tværfaglige personaler, der arbejder i de her fire fodcentre.
Okay, I har snakket med patienterne og med de pårørende og med behandlerne.
Ja.
Hvad har I spurgt patienterne om, og hvad har de fortalt jer?
Vi har spurgt patienterne om, hvordan de oplever at blive inddraget i de her behandlingsforløb, når de går i fodcentret. Vi har spurgt om deres behov for at blive inddraget i behandlingsforløbet. Og så har vi spurgt om, hvilke ønsker de har i forhold til at blive inddraget i behandlingsforløbet. Og det, som patienterne de taler om, altså vi er jo stadigvæk i gang med vores analyse.
Ja.
Så jeg kan jo ikke give dig nogle endelige resultater.
Nej.
Men det, som patienterne de taler om, det er blandt andet det her med viden omkring diabetes og koblingen til de her følgesygdomme. Forståelsen af, hvordan diabetes og et fodsår det hænger sammen. Det har de brug for at få noget mere viden om. Flere af dem udtrykker, at de blev undervist eller fik noget viden omkring det her med diabetes, dengang de blev diagnosticeret for mange år siden. Og så sidenhen, så har der ligesom ikke rigtig været noget, så har det været meget op til dem selv. Og det er meget forskelligt, hvordan folk de er gode til at gå på nettet og søge information og sådan nogle ting.
Mm. Så mere viden om simpelthen, ja. Også, fordi det giver den her forståelse for, hvor alvorligt det er. Er det den her kobling, der nogle gange mangler?
Det er det helt sikkert.
Ja.
Det er det helt sikkert. Altså det her med, hvis vi nu for eksempel taler om, at jamen, du har jo fået et fodsår, fordi du har diabetes, så kan de kigge meget spørgende på en og tænke, og sige, hvordan hænger det sammen? Nej, jeg fik et fodsår, fordi jeg trådte på den der sten, eller fordi der faldt noget ned over min fod, eller noget i den stil. Og det er jo i og for sig også rigtigt nok, men grunden til, at det blev sådan et kompliceret fodsår, som blev nødt til at blive behandlet i de her fodcentre på hospitalet, det er jo fordi, at de har diabetes.
Ja.
Så den der sammenhæng, den er rigtig svær at få. Altså. Og det håber vi jo, at vores projekt kan være med til også at bidrage til,
ja.
At der bliver øget forståelse omkring det.
Okay, så mere viden. Og var der flere ting?
Ja, så taler patienterne også om det her med, at de har enorm tillid til sundhedspersonalet. Men den kan blive udfordret, hvis ikke de oplever kontinuitet. Altså, de vil rigtig gerne have, at det er den samme behandler, eller den samme fodterapeut, sygeplejerske, læge, de møder hver gang, de skal ind til behandling i fodcentret.
Mm.
Fordi det giver dem en enorm tryghed, at de møder nogen, som, hvor de ikke skal starte forfra og forklare nogle ting hver gang.
Så selvom der arbejdes tværfagligt i centrene, altså det er forskellige fagligheder, der er inde omkring patienten, så kunne de egentlig godt tænke sig, menneskerne her med diabetiske fodsår, at de kun skulle tale med en af dem?
Nej, det tror jeg ikke, at du skal udlægge det sådan.
Okay.
Jeg tænker mere, at det er, at fordi hver faglighed har jo sit område, kan man sige, og kan ikke udelukkes, eller de vil jo mangle ellers. Så jeg tænker, det handler om, at de gerne vil have den samme læge, og de vil gerne have, at det er den samme sygeplejerske hver gang, og det er den samme fodterapeut hver gang. Og det er faktisk også noget, som personalet taler om, at det gør det meget nemmere, hvis de kender patienten. Fordi så ved de, hvordan de skal tale med patienten. Altså nogle gange, så er der nogen, som bedst forstår tingene, hvis man bruger humor, når man taler for eksempel. Håndværkersprog, eller altså for at karikere det lidt, ikke? Altså hvordan skal jargonen være, når man skal formidle et svært stof som sundhedspersonale til en patient, man ved, der måske har svært ved at forstå det her. Så fortæller de faktisk også noget om det her med fagsprog. Altså, det forstår de jo simpelthen ikke. Altså, prøv at sige det på almindelig dansk, ikke? Og det er jo selvfølgelig meget forskelligt, både hvordan man har det med det som patient, men også hvor meget man bruger det som behandler, eller hvor god man er til ligesom at få formidlet tingene på med et hverdagssprog. Sådan, så alle kan forstå det, ikke?
Jo.
Og så det her med alvoren i diabetiske fodsår, som vi også har berørt, det fortæller de også om, at de gad godt have vidst, altså patienterne gad godt have vidst for længe siden, at det her, det faktisk var så alvorligt. Fordi det har de ikke forstået, før end de sidder der og er tæt på, måske og skal have amputeret en tå eller en fod eller et eller andet, ikke?
Hvad med de pårørende? Hvad har I snakket med dem om?
Jamen, vi har talt med de pårørende om det samme, kan man sige. Altså det her med, hvad har de erfaringer i forhold til at blive inddraget i patientforløbet til patienter med diabetiske fodsår, når de følges med deres pårørende til behandlingen. Vi har også talt med dem om deres behov. Altså har de brug for at blive inddraget? Vil de gerne inddrages? Og har de nogle særlige ønsker til, hvordan det kunne foregå. Det, de pårørende taler om, det er, de taler også om det samme som patienterne blandt andet, altså det her med viden omkring diabetes og følgesygdomme og forståelsen af, hvor alvorligt et diabetisk fodsår kan være. Så der er de faktisk ens, kan man sige, ikke?
Jo.
De pårørende, de efterlyser også rigtig meget det her med nogle fora, hvor de kan mødes med nogen, som er ligesindede eller i samme båd. Altså, hvor de kan udveksle noget erfaring som pårørende. Og det gør de særligt, fordi de faktisk påtager sig en kæmpe, kæmpe opgave. De er simpelthen koordinerer behandlingsforløb. Du skal tænke på, at de her mennesker med diabetes, de har typisk haft diabetes i mange år. De har typisk flere følgesygdomme, så de går måske til behandling eller kontrol i øjenafdelingen, på nye afdelingen, i hjerteafdelingen, og måske også til noget neurolog en gang imellem. Og så skal de så også følge med, når de skal i fodcenteret for at få behandlet det her fodsår. Så det er nogle gange sådan et helt ugeskema, de her pårørende faktisk er med til at koordinere for patienten.
Mm.
Og derudover, når vi så taler om patienter med diabetiske fodsår, som vi jo beder om at aflaste det her fodsår mest muligt, og derfor beder dem om ikke at støvsuge og gå tur med hunden og alle mulige andre ting, så er det jo den nærmeste pårørende, eller de nærmeste pårørende, der ofte påtager sig de opgaver. Så de bliver jo også ekstra bebyrdet, kan man sige, derhjemme, hvis de bor sammen med en, der har diabetisk fodsår. Så det kan være en stor byrde faktisk at være pårørende De kunne godt tænke sig noget omkring noget forventningsafstemning. Og det er jo også et emne, der i virkeligheden går igen, også fra sundhedspersonalet. Altså det her med en forventningsafstemning. Hvad er det, vi tænker? Hvad er din rolle? Hvad er din rolle i det her behandlingsforløb? Og hvad kunne vi godt tænke os, at du hjælper os med? Og hvad kunne vi hjælpe dig med? Og sådan nogle ting. Så det er meget det, de taler om.
Og hvad med behandlerne?
Ja, sjovt nok, så taler behandlerne faktisk også om det her med viden omkring diabetes og følgesygdomme. Og det gør de på lidt en frustreret måde, fordi de jo er frustreret over, hvordan kan det være, at patienterne ikke forstår det her? Og hvordan kan det være, at vi ikke er gode nok til at få det formidlet? Og hvordan formidler vi det, så de forstår det, vi siger? Så det er meget det, de også har fokus på. De kan godt mærke, at den her kommunikation, den er særlig på en eller anden måde. Og jeg tænker ikke, at vi har sådan det der gyldne kort og siger, at det her det er det, der er vejen, men vi kan
de
se...
De skal lære noget håndværk og jargon.
Og det er jo sjovt, fordi det er faktisk noget af det, sundhedspersonalet kan referere til. Vi havde på et tidspunkt, der havde vi en læge, som selv var sådan lidt stor rund og lidt sådan med grov stemme, og som tidligere havde arbejdet, haft et eller andet håndværkerjob eller et eller andet. Ja. Han var rigtig god til at tale med de her mænd, som er slagterimedarbejdere eller håndværkere eller buschauffører eller noget i den stil, fordi han havde ligesom den der måde at tale på naturligt. Udfordringen er også lidt i vores sundhedsvæsen, og i hvert fald i de her fodcentre, der er mange, en stor del af patienterne er mænd, og næsten alt sundhedspersonalet er kvinder. så det er jo lidt det der med, hvordan mænd og kvinder de også formulerer sig. Ikke?
Jo.
Hvordan kommunikerer vi ting ud og sådan noget.
Så sundhed handler faktisk i virkeligheden rigtig meget om kommunikation.
Meget. Altså det er det helt store.
Ja.
Det er kommunikation. Vi forsøger jo med pjecer og informationsskrivelser og alt muligt forskelligt. Ikke? Men igen, jeg tror, altså det hører vi jo i hvert fald fra patienterne, at meget af det der, de tager imod de her pjecer, men får de dem læst?
Mm.
Det er jo lige spørgsmålet, ikke?
Det vil jeg sige, det kan jeg også relatere til.
Ja, det tror jeg, vi alle sammen altså, kan relatere til.
At man har fået nogle pjecer med et sted fra, som man ikke lige fik læst.
Ja, lige præcis. Så man tænker, der står side op og side ned. Hvor er det vigtigste henne, ikke?
Jo.
Så taler sundhedspersonalet taler også om, at der er en hel del patienter, som ikke har nogen pårørende. Og som er meget alene. Og måske ikke sådan rigtig har så mange i sit netværk, som kan hjælpe dem i dagligdagen. Og når de nu bliver bedt om at aflaste det her sår, og ikke gå ned og købe ind, for eksempel, hvis de kan få en anden en til det og sådan nogle ting, så er de jo særligt udfordret, de her patienter.
Ja, det er klart.
Så, og det ligger meget de sundhedspersonale på scene. Hvad gør vi med dem?
Ja.
Og igen, der er ikke noget rigtigt svar på det, men det er vigtigt at have fokus på, at der er en stor gruppe mennesker, som ikke rigtig har noget netværk, eller har nogen tæt på, der måske sådan lige står og kan hjælpe dem med de mest praktiske ting derhjemme.
De får måske glæde af udbringninger, apps og så videre, så videre.
Ja, apps. Ja, det tænker jeg. Og udbringning kan man sige, men det koster så også. Så det er jo så også et økonomisk spørgsmål, ikke?
Jo.
Og der er mange af de her mennesker, som i forvejen er økonomisk udfordret.
Ja.
Altså det er ikke typisk højt indkomsttagerne,
nej,
som er i den her gruppe.
Karina, du sagde, at I jo ikke er færdige nu.
Nej.
Men I er godt i gang med analysen, kan jeg næsten forstå på de ting, du har kunne fortælle her. Altså, hvor langt er I egentlig? Og hvornår har I sådan nogle endelige konklusioner?
Jamen altså, vores mål, det er jo, at vi har nogle artikler, der forhåbentlig kan blive publiceret i år.
Her i år 2023?
2023, ja. Altså, og det bliver nok i slutningen af året. Men altså, vi er fuldt i gang med analyseprocessen, og sådan en, altså, det er jo kvalitativ analyse, og det er sådan noget, der tager rigtig lang tid.
Ja.
Vi har transkriberet, altså udskrevet alle de her interviews, vi har afholdt. Og jeg husker det som, at vi har 532 sider tekst i alt. Og det skal man så igennem x antal gange og udlede de vigtigste emner inden for det her område, eller for den, fra den her tekst. Ikke?
Det er et stort arbejde.
Så det er et stort arbejde, men vi er tre om det, og det skal man også være, fordi at man, det skal jo ikke bare være det, jeg oplever, der står i den her tekst. Det skal jo være noget, vi på en eller anden måde kan finde ud af, der går igen, og som virkelig er det, der bliver fundet. Så det er sådan noget, der hedder forskertriangulering, altså hvor man faktisk krydsvaliderer hinanden i, jamen det her, det er det, der er fundet i vores studie.
Ja, okay. Simpelthen for at være sikre på, at I nu når frem sådan til de samme ja. Konklusioner, eller de rigtige konklusioner.
Ja, ja.
Karina, hvad er dit håb for det her projekt? Altså, hvad håber du, det kan munde ud i?
Jamen, jeg har mange forhåbninger. Jeg har også store forventninger til, at vi på baggrund af det her projekt, som er sådan et grundlæggende studie, kan man sige, hvor vi er ude at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt, både for patienterne, for pårørende og for sundhedspersonalet, at vi kan få udviklet nogle interventioner, som vi skal ud og afprøve bagefter.
Okay.
Så, og det er jo også en lang proces. Det er et stort stykke arbejde at få tilrettelagt noget studie, hvor vi skal ud og afprøve nogle ting.
For eksempel hvad?
Jamen det her med, som de taler om, det her med at møde ligesindede. Altså hvordan kan vi gøre det? Altså vi går alle sammen nu i en retning af, at vi på hospitalerne får enestuer, frem for at vi har flersengsstuer. Noget personale talte faktisk om det her med, at det havde en stor betydning, at der for eksempel var fire herrer, der kunne ligge på den samme stue, som alle havde et diabetisk fodsårsproblematik. En var måske blevet fået amputeret en fod eller et ben. En anden var helt ny første gang, han nogensinde blev indlagt med sådan et diabetisk fodsår. At de faktisk lærte rigtig meget af hinanden. Hvor kan vi skabe det henne nu? Hvor vi går i retning af, at vi kun har enestuer. Vi har ikke det der fora. Vi har ikke det møderum, hvor de kan udveksle erfaringer. Så det var jo noget, man kunne arbejde på inden for Steno Diabetescenter. Og se på, jamen, kan vi lave noget fora på en eller anden måde? Og hvor skal det så ligge henne? Skal det være i hospitalsregi? Skal det være kommunalt? Eller skal det være på Steno Diabetescenter? Hvor skal det være henne? Altså det er sådan noget, man kunne arbejde med, for eksempel.
Hvor folk mødes og kan lære hinanden?
Ja, for gode råd og tips. Altså det er jo det, vi også oplevede, når vi lavede fokusgruppeinterview med pårørende. De udvekslede simpelthen næsten telefonnumre og opskrifter og alle mulige gode råd og tips til, hvordan man kunne gøre i forskellige situationer.
Ja, her har man jo også noget, man er fælles om, og man kan ligesom spejle sig lettere i dem, som kæmper med de samme problemer end med fagfolk.
Ja, lige altså, præcis.
Sagt i al respekt,
ja.
Jo.
Ja. Ja, og så er det jo meget, altså inden for mange forskellige områder, så er der jo sådan noget som patientskoler. Altså, det er måske et, altså jeg ved ikke om ordet, det er sådan er blevet lidt misbrugt, eller sådan, men patientskole, men man kan have et forum, hvor man, det går jo ud på, at der er nogle sundhedspersonaler, der også er tilknyttet patientskolen og kan lave noget undervisning eller noget formidling omkring den specifikke sygdom. Og så patientskoler, der kan man både have patienter, men også deres pårørende med. Og der kunne man jo godt vælge at sætte sig ned og kigge lidt på det koncept. Kunne vi modernisere det lidt, og hvordan kunne vi tænke os, at det kunne blive udviklet og eventuelt afprøvet til den her målgruppe?
Okay, interessant.
Ja.
Og måske også diverse andre interventioner eller projekter, kunne det her munde ud i?
Helt sikkert.
Hvad vil du sige er sådan det store potentiale i det, I har sat gang i her?
Jamen altså, jeg tænker jo, det er de her interventionsstudier, vi skal i gang med.
Ja.
Og jeg tænker, at det er det her med at få talt om pårørende inddragelse på en måde, som er lidt anderledes, end det måske normalt bliver, eller ofte bliver gjort i dag. Altså ofte så tænker man jo i sundhedsvæsenet, inddragelse af pårørende, det er at få dem til at gøre nogle ting, så vi er fri for det. Altså ressourcebesparende på en eller anden måde. Hvor jeg tænker mere det her med pårørende inddragelse, er jo patientens ressource. Altså de pårørende er oftest patientens vigtigste ressource, både før, under og efter behandlingsforløbet. Så sådan, at vi skal jo heller ikke gøre de pårørende syge af at være pårørende. Og det er jo faktisk en del forskning, der tyder på, at være pårørende til kroniske syge mennesker, kan faktisk gøre de pårørende syge. Altså stress, depression, sygemeldinger, tabt tilknytning til arbejdsmarkedet og sådan nogle ting, er faktisk nogle gange resultatet af at være pårørende. Og der skal vi jo ikke hen. Så måderne at inddrage det pårørende på, sådan så at de er patientens ressource, kan man sige. Og så have fokus på også de pårørendes behov. Og så ved jeg godt, at der straks er mange sundhedspersonale, der tænker, at det har vi ikke tid til. Og det er jo det, som et nyt forskningsprojekt kunne skabe tid til. Fordi hvis nu man fik finansieret, fik midler til at skabe den her tid, altså noget mere personale, nogen, som tager sig af præcis de her ting omkring inddragelse af pårørende, så havde man jo mulighed for at afprøve, om det faktisk havde en effekt. Og så afprøve det på nogle forskellige måder. Ikke?
Jo.
Så det er også et stort arbejde at tilrettelægge sådan en intervention, for man skal jo ikke bare sådan lige sige, så gør vi bare lige sådan her. Mm-hmm. Det skal der være noget belæg for, at man vælger at gøre præcis sådan og sådan. Du fremhævede for eksempel selv det her med kommunikation, som er en svær kunst, mm-hmm. og det er det jo. Så der skal man jo også ligesom have meget fokus på, hvordan skal man kommunikere omkring det her, både internt, men også eksternt og udadtil. Ikke?
Interessante perspektiver, og der ligger vel også et potentiale i bedre behandling simpelthen af fodsår?
Ja, altså det er jo det helt store selvfølgelig, altså, det glemmer jeg jo helt at sige, men det helt store er jo selvfølgelig, at vi håber på, at det her det har betydning for sårhelingsprocessen, mm-hmm. at sårene heler hurtigere og bedre, og at vi måske i sidste ende på den bekostning eller på baggrund af det får forebygget nogle amputationer. Vi ønsker jo ikke at amputere, medmindre det er livstruende eller nødvendigt, ikke?
Det gør vi ikke.
Nej.
Carina, tusind tak, fordi du bød indenfor og fortalte om det her projekt.
Velbekomme.
Og dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, du kan finde alle episoder fra denne sæson og de to første sæsoner i alle podcast-apps. Du kan desuden læse mere om diabetesforskning på de nu 7 Steno Diabetes Centers hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. På genhør.